Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 10-ն է, Հայաստանում է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Մայրաքաղաքում եւ որոշ շրջաններում հոսանքի մատակարարման խափանումներ։ Սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացրել Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով։ Քաղաքական ուժերի կարծիքը Վարկանիշի մասին հարցման արդյունքների վերաբերյալ։ Միջազգային զարգացումներ, Ռուսաստանը ճիշտ ապում նոր պատժամիջոցներ սահմանել Վրաստանի նկատմամբ եւ պատրաստ է մեղմել վիճակը։ Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև լարվածությունը, իսկ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը Իրանի ակտիվությունն է քննարկում։ Սևանի էկոլոգիան, այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, ուր նշված է, որ այսօր էլեկտրոէներգետիկական համակարգում տեղի են ունեցել հաճախականության տատանումներ, որի հետևանքով աշխատել են արտադրող կայանների պաշտպանական համակարգերը։ Նախարարությունը նշում է, որ կստեղծվի աշխատանքային խումբ վթարի պատճառների ուսումնասիրման նպատակով։ Նշեմ, որ Երևանի մետրոպոլիտենը հոսանքի տատանումների եւ թույլ լարման պատճառով դադարեցրել էր գնացքների երթևեկությունը, մանրամասները ծրագրում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ բացահայտվել եւ կանխվել է դատական համակարգի պաշտոնատար անձին առնչվող առերևույթ կոռուպցիոն բնույթի դեպք։ Վճռաբեկ դատարանի պաշտոնատար անձին կաշառք է տրվել, գումարի փոխանցումը իրականացվել է ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների օպերատիվ վերահսկողության ներքո, որից անմիջապես հետո նշված անձին բռնվել և բերման են ենթարկվել։ Քրեական գործ է հարուցվել, 2 անձ ձերբակալվել է։ Հայաստանում է գտնվում Եվրամիության նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Նա հանդիպել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որից հետո Փաշինյանը եւ Տուսկը մամուլի համար հայտարարություններ են արել։ Տուսկը ընդգծել է, որ 2019-ի համար Եվրամիությունը գրեթե կրկնապատկել է օժանդակությունը Հայաստանին։ Այս լուրի մանրամասները եւս ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հուլիսի 11-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Վրաստան։ Ըստ արտգործնախարարության հաղորդագրության, Մնացականյանը մասնակցելու է Բաթումի 18-րդ 16-րդ միջազգային համաժողովին նվիրված արևելյան գործընկերության տասնամյակին։ Արտաքին գործերի նախարարը հանդես է գալու ելույթով։ Այսօր Բաքվում հանդիպում են Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը և Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի միացյալ ուժերի գլխավոր հրամանատար Թոդ Ուելթերսը։ Վերջինս այս պաշտոնում նշանակվել է անցած մայիսին։ Այդ մակարդակի հանդիպումներ Բաքվում 2 անգամ տեղի են ունեցել 2018 թվականին։ Վալերի Գերասիմովը նաև հանդիպումներ է ունենում Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Թեհրանում հանդիպել են Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին և Ֆրանսիայի նախագահի արտաքին հարցերով խորհրդական Էմանուել Բոլնեն։ Թեհրանը ողջունում է Ֆրանսիայի ջանքերը փրկելու 2015 թվականի միջուկային պայմանագիրը, իռնագործակալության փոխանցմամբ այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը, ողջունելով լարվածությունը թուլացնելու և միջուկային պայմանագիրը իրականացնելու գործում Փարիզի դերակատարությունը։ Միացյալ Նահանգները ձգտում է ծոցի տարածաշրջանում ռազմական կոալիցիա ձևավորել, ապահովելու համար այդ տարածաշրջանում նավագնացության անվտանգությունը։ Այդ մասին ասել է ԱՄՆ-ի զինված ուժերի շտաբների Միացյալ Կոմիտեի նախագահ Ժոզեֆ Դանֆորդը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը, Հայաստանում է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը, ով տարածաշրջանային այցով է Անդրկովկասում 3, Բաքվում նա հանդիպել է նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, վաղը կմեկնի Բաթումի։ Այսօր Երևանում նրան ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանը հստակ մտադիր է ընդարձակել համագործակցությունը Եվրամիության հետ։ Տուսկն իր հերթին դրական է գնահատում Հայաստանում հետհեղափոխական ընթացքը։ Նա կրկնել այն, ինչ ասել է Բաքվում. Ղարաբաղի խնդրի ռազմական լուծում չի կարող լինել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է Եվրամիության հետ համագործակցության ընդլայնման մտադրության մասին։ Այսօր Երևանում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ համատեղ հայտարարության ժամանակ այս մասին ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ընդգծեցի ԵՄ-ը և ԵՄ-ի անդամ պետությունների հետ համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունների քաղաքական հանձնառությունը։ Երկուստեք նշվեց Հայաստան ԵՄ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին պայմանագրի մեծ նշանակությունը և եվրոպական երկրների կողմից այն շուտափույթ վավերացնելու կարևորությունը։
Տարածաշրջանային այցով Երևանում գտնվող Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ այսօր առավոտյան կառավարության շենքում Հայաստանի վարչապետը բանակցեց մոտ 1 ժամ։
I am glad to be here now and positive dynamics in Armenia have created new opportunities for our cooperation.
Հայաստանի դրական դինամիկան ստեղծել է նոր հնարավորություններ մեր համագործակցության համար։ Իմ այցելությունը ապացույցն է այն կարևորության, որը Եվրամիությունը վերագրում է Հայաստանի ու տարածաշրջանի հետ մեր հարաբերություններին։ Այսօրվա մեր քննարկումները ընդգծեցին մեր գործընկերության համաձայնագրի արդյունավետ իրականացումը։ Սա հավակնոտ համաձայնագիր է, որը սատարում է Հայաստանի արդիականացմանը։ Եվրամիությունը կշարունակի տրամադրել տեխնիկական ու ֆինանսական օժանդակություն այս համաձայնագրի իրականացման համար։
The European Union will continue providing technical and financial support for its implementation.
Փաշինյանի խոսքով բանակցությունների ընթացքում վերահաստատել է օրենքի գերակայության և ժողովրդավարության ամրապնդման կոռուպցիայի դեմ պայքարի Հայաստանի իշխանությունների որդեգրած հանձնառությունը, ինչպես նաև խոսել է անկախ դատական համակարգ կառուցելու ուղղությամբ գործադրած ջանքերի մասին, այդ հարցում մեծապես կարևորելով Եվրամիության աջակցությունը։
Այսօր ևս մենք ունեցանք շատ արդյունավետ քննարկում։ Անդրադարձանք Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերություններին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակի։ Մտքերի փոխանակում ունեցանք քաղաքական և ճյուղային, այսպես կոչված սեկտորալ համագործակցությանը, ինչպես նաև Հայաստանի ներքին կյանքի և տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող հարցերի շուրջ։
Նիկոլ Փաշինյանը նաև տեղեկացրեց, որ հունիսի 1-ին հաստատել է Հայաստանի ու Եվրամիության միջև կնքված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին պայմանագրի իրականացման ճանապարհային քարտեզը։ Մինչ այդ ճիշտ 1 տարի գործում էր պայմանագրի ժամանակավոր կիրառումը։ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի համաձայն 2018-ին Եվրամիության հետ առևտուրը կազմել է 1 միլիարդ 830 միլիոն դոլար, ինչը 19%-ով ավելի է 2017 թվականի համեմատ։ Հայաստանի ողջ արտաքին առևտրում Եվրամիության բաժինը անցած տարի կազմել է 24.8% և այդ ցուցանիշով Եվրամիությունը զբաղեցրել է երկրորդ հորիզոնականը ԵՏՄ-ից հետո։
In recognition of the government's reform efforts,
ճանաչելով բարեփոխումների ուղղությամբ Հայաստանի կառավարության գործադրած ջանքերը, Եվրամիությունը գրեթե կրկնապատկել է 2019 թվականի համար նախատեսված մեր օժանդակությունը Հայաստանին։ Այս միջոցները կօգնեն իրականացնել գերակա ծրագրեր ներառյալ կառուցվածքային և բնապահպանական։
And environment.
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունից այսօր ազատությանը տեղեկացրեցին, որ այս տարի Բրյուսելի աջակցությունը Երևանին կազմելու է 65 միլիոն եվրո, նախորդ տարի այդ թիվը եղել է 46 միլիոն, իսկ 2017-ին 34.5 միլիոն եվրո։ Տուսկի խոսքով Հայաստանի վարչապետի հետ միակարծիք են օրենքի գերակայության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերում։ Եվրամիությունը ողջունում է անկախ, արդյունավետ և հաշվետու դատական համակարգ ստեղծելու ջանքերը։ Կուր դատական համակարգը էական բաղադրիչ է հասուն ժողովրդավարության և տնտեսական ու սոցիալական զարգացման համար։ Այս ուղղությամբ ևս Եվրամիությունը շարունակելու է ցուցաբերել փորձագիտական աջակցություն և հատկացնել լրացուցիչ միջոցներ։ Դոնալդ Տուսկը Երևանը ժամանել Բաքվից, ուր խոսելով Ղարաբաղյան խնդրի մասին հայտարարել էր. «Մեջբերում եմ Ղարաբաղյան հակամարտությունը բացառապես խաղաղ ճանապարհով պետք է լուծվի, իսկ Եվրամիությունը պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը»։ Մեջբերման ավարտը. Հայաստանում Տուսկի արած հայտարարությունը այլ էր.
The EU has been encouraged.
Եվրամիությունը քաջալերված է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ այս տարվա զարգացումների դինամիկայով եւ հանձնառությամբ նախապատրաստել ժողովուրդներին խաղաղության եւ կենտրոնանալ մարդասիրական հարցերի ուղղությամբ։ Մենք նաեւ կիսում ենք ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամանախագաների մտահոգությունը կապված շփման գծի երկայնքով վերջին զոհերի եւ լարվածություն հրահարող հայտարարությունների հետ։ Երկու կողմերը պետք է զսպվածություն ցուցաբերեն եւ միջոցներ ձեռնարկեն վերականգնելու խաղաղության համար նպաստավոր միջավայրը, ակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, այստեղ պետք է քաղաքական հանգուցալուծում, որը կհամապատասխանի միջազգային իրավունքին եւ սկզբունքներին։ Եվրամիությունը շարունակում է ամբողջապես աջակցել ԵԱԿ Մինսկի խմբի ջանքերին գտնելու արդար ու երկարատև լուծում, հիմնված Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների վրա։ Եվրամիությունն արդեն իսկ աջակցում է խաղաղության ուղղված ջանքերը եւ պատրաստ է աջակցել նախապատրաստելու ժողովուրդներին խաղաղության։
The populations for peace.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Սահմանադրական դատարանը կայացրել է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մնացալների գործով որոշում։ Հիշեցնենք, որ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը մայիսի 20-ին կասեցրել է վարույթը եւ այն ուղարկել դատական գերագույնացան, որն էլ վճռել է քննության առնել դատավորի որոշումը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացրել քննության առնել Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու 300.1 հոդվածի սահմանադրականության հարցը։ Բարձր դատարանն այսօր ի վերջո հրապարակեց Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի դիմումի վերաբերյալ իր որոշումը։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի որոշմամբ գործի դատաքննությունը կմեկնարկի օգոստոսի 20-ին, թեև բարձր դատարանի պաշտոնական կայքերի որոշումը կայացվել է հուլիսի 8-ին, այն հրապարակվեց միայն այսօր։ Գործի դատաքննությունը կանցկացվի գրավոր ընթացակարգով, գործով որպես պատասխանող կողմ է ներգրավվել վիճարկվող օրենսգիրքն ընդունած ազգային ժողովը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը մայիսի 20-ին կասեցրել էր քրեական գործի վարույթն ու այն ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Գրիգորյանը բարձր դատարանից խնդրել էր որոշել Քոչարյանին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածի սահմանադրականությունը եւ նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտի էությունը։ Բարձր դատարանը սակայն մերժել է քննել դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի դիմումում նշված քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածի առաջին մասի սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը։ Այս հոդվածը պետական իշխանությունը յուրացնելուն է վերաբերում։ Բարձր դատարանը նաև մերժել է մեկնաբանել դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի մատնանշած նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտի էությունը։ Սահմանադրական դատարանի անդամ Ալվինա Գյուլումյանն ազատության զրույցում ասաց, բարձր դատարանը կարող է քննության առնել 300.1 հոդվածի սահմանադրականության հարցի վերաբերյալ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի եւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումները միացնելու հարցը։ Ավելի վաղ սահմանադրական դատարանը վարույթ է ընդունել նաև Քոչարյանի նույն ապովանդակ դիմումը։
Դատարանը կարող է քննության առնել դրանք միացնելու հնարավորության հարցը։ Իր նախաձեռնությամբ կամ կողմերի միջնորդություն դա արդեն կարևոր չի։
Ըստ սահմանադրական դատարանի անդամի, բարձր դատարանը մերժել է նախագահի անձեռնմխելիության հարցի քննությունը, քանի որ ըստ Գյուլումյանի իրենք չունեն առանձին լիազորություն մեկնաբանելու սահմանադրական նորմը, դա կարող են անել, եթե վիճարկող հարցը արտահայտված լինի օրենքի համապատասխան նորմում, տվյալ դեպքում նախագահի անձեռնմխելիության մասին նշված է միայն մայր օրենքում։
Որ մենք սահմանադրական նորմի առանձին նորմի մեկնաբանության իրավունքը չունենք, մենք նորմի մեկնաբանությունը կարող ենք տալ նորմատիվ իրավական ակտի որևէ նորմի հետ կապված։
Սահմանադրական դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի շահերի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը ազատության զրույցում ասաց. «Սա նշանակում է, որ առաջին ատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի կասկածները սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածի վերաբերյալ հիմնավոր էին»։
Նշանակում է, որ Դավիթ Գրիգորյանը ճիշտ էր արել, որ գործի վարույթը կասեցրել էր եւ կասկածները իսկապես իր հիմնավորը։
Առնվազն ակնհայտ անհիմն չէին կասկածները, քանի որ սահմանադրական դատարանը կարող է ուսումնասիրել նաեւ հենց վերջին շրջանում տարբեր դեպքեր լինում են, որ դատարանի դիմումները վարույթ ընդունվում են եւ նույնիսկ վարույթ չեն ընդունվում աշխատակարգային որոշմամբ։ Իդեպ սայլ այդ դեպքերից մեկն է մասամբ, այսինքն որոշ հատվածներով մերժվել է։ Որոշ հատվածով
անձեռնմխելիության հատվածով մերժվել է։
Այո։
Ըստ Քոչարյանի ներկայացուցիչի սահմանադրական դատարանի այսօրվա որոշումը նաև նշանակում է, որ առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի գործը կասեցնելու որոշումը չպետք է բողոքարկվեր վերաքնիչ ատյան։ Միևնույն ժամանակ ըստ Վարդևանյանի բարձր դատարանի այսօրվա որոշումից բխում է, որ առաջին ատյանի դատարանը պետք է անհապաղնիս թրավիրի և քննարկի հունիսի 25-ից կալանքի տակ գտնվող Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը։ Մարտի 1-ի 8 զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյան Նապոլինի որակեց սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Ըստ փաստաբանի սահմանադրական դատարանի անունից գործող դատարանի անդամների այս կազմը առհասարակ Քոչարյանին վերաբերող գործերի քննությանը չի կարող մասնակցել։ Եգորյանն ասաց, վերաքնիչ դատարանի որոշումից հետո հատկապես ՍԴ-ն չպետք է վարույթ ընդուներ այդ դիմումը, իսկ վերաքնիչը որոշել էր գործը առաջին ատյանում վերսկսել ընդհատման պահից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կա մեկ հրատապ խնդիր՝ մայրաքաղաքի տարբեր շրջաններում հոսանքազրկումներ, մի բան, որ կարծես թե վաղուց չէր եղել, մեծ տհաճություն և անհարմարություն պատճառող երևույթ, որը թունավորում է մարդու առօրյան ու խանգարում է հիմնարկների աշխատանքը։ Պատկան մարմինները արտակարգ միջոցներ են ձեռնարկել, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Այսօր ժամը 13-ի սահմաններում Հայաստանի որոշ մարզերում հոսանքազրկումներ և հոսանքի տատանումներ են տեղի ունեցել։ Հրատապասուլիս հրավիրած տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանն ասաց, Հայաստանի էներգետիկ համակարգում վթար է տեղի ունեցել։ Դրա հետևանքով սկզբում անջատվել են Հրազդանի ջեկի 5-րդ բլոկն ու այնուհետև Երևանի ջեկն ու ավելի փոքր կայաններ։ Փոխնախարարն այդուհանդերձ վստահեցրեց, Հայաստանում համակարգի կայունությունը շուրջ 70%-ով ապահովված է։ Էլեկտրաէներգիա է ներկրվում Վրաստանից ու Իրանից, հաճախականության տատանումներ չկան։ Տեղի ունեցածի հստակ պատճառ դեռ հայտնի չէ։ Փոխնախարարը մի քանի վարկած նշեց, դրանցից մեկը իրանական համակարգում տեղի ունեցած համաժամանակյա վթարներն են։
Միգուցե տեխնոլոգիական խնդիրն առաջացել է 5-րդ բլոկում, ինքը անջատվել է, հետո ցանցի միջոցով այդ տատանումները, հաճախականության խախտումները հասել են մյուս կայաններին, անջատվել են մյուսները։ Վարկած երկուս, որ հաճախականությունը եղել է իրանական կողմից, որովհետև դուք պատկացեք, մենք սինխրոն կապի միջոցով կպացենք Իրանին, այսինքն մեկ համակարգ ենք, մեկ ամբողջականություն է այս պահին իրանական էներգո համակարգի հետ։ Միգուցե այնտեղ է եղել խոշոր վթար, վարկած երեք, կարող է Երևանի ջեկում է տեղի ունեցել տեխնոլոգիական խնդիր, չնայած Երևան ջեկը արդեն իսկ հերքել է, բայց ուսումնասիրությունները ցույց կտան, թե որտեղ է եղել խնդիրը։
Վարկածների շարքում փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը չդիտարկեց հակերային հարցակումը։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը քիչ առաջ իր Facebook-յան էջում գրել է, Երևան ջեկը վերագործարկվել է։ Իսկ հա փոխնախարարի խոսքով կստեղծվի աշխատանքային խումբ, ուսումնասիրություններ կկատարվեն, պատճառներն ու մեղավորները կբացահայտվեն, եթե մարդկային գործոն եղել է, ասաց, համարժեք իրավական գնահատական կտրվի։ Էներգետիկ անվտանգության ոլորտի փորձագետ Վահե Դավթյանն էլ Ազատությանն ասաց, համակարգային վերազինման կարիք կա։ Նրա խոսքով, քանի որ Հայաստանի ատոմակայանը գտնվում է վերանորոգման փուլում, հիմնական բեռն իրենց վրա են վերցրել ջերմաէլեկտրակայանները, Հրազդանի երկրորդ էներգաբլոկն ու Երևանի ջերմաէլեկտրակայանը։
Երկուսն ապահովում են Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի արտադրության արտադրման շուրջ 40%։ Եվ քանի որ այժմ մի ժամանակահատված է, որ էլեկտրաէներգիայի սպառման տեսանկյունից պիկային է, ուստի այդ երկու օբյեկտները ի վիճակի չեն եղել ապահովելու կայուն էլեկտրամատակարարում։ Սրանք գումարում են նաև այն, որ Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ ենթակառուցվածքների շուրջ 40%-ը, ըստ մեր հաշվարկների, արդեն մոտ 40 տարի է ինչ չի վերազինվել։ Մենք ստանում ենք այն պատկերը, որ այսօրվա դրությամբ ունենք։ Բարեբախտաբար մենք ունենք ավելցուկային հզորություններ, որոնց առկայության պայմաններում մենք փաստորեն այսօր չհայտնվեցինք այսպես պատշաճ բլեքաուտի պայմաններում։
Հոսանքազրկումների ու հոսանքի տատանումների հետևանքով օրվա առաջին կեսին Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատանքներ խաթարվել։ Ուղևորները մի քանի րոպե մնացել էին գնացքներում։ Հարազատներից ոմանք հավաքվել էին մետրոպոլիտենի հանրապետության հրապարակի կայարանի մոտ ու փորձում էին տեղեկություն ստանալ նրանց մասին։ Մեր նկարահանման պահին մետրոյի գնացքներից մարդիկ արդեն տարհանվել էին։ Մեկ ժամ անց մետրոպոլիտենից փոխանցեցին, խնդիրը կարգավորվել է։ Գնացքներում այլևս մարդիկ չկան։
Լույսերը անջատվեցին, 20 րոպե, մի 15 րոպե ներսում լույս կար, հետո չկար, հետո էլի տվեցին ու շարժվեցին։ Օդ չկար, այն է բացեցին։ Բայց նորմալ է, բացվեցին։
Չկար լարվածություն, բոլորը հանգի սպասում էին։
Չինք ուզում, որ կիժում ընդեղ կանգնած էին։ Լույսերը անջատած է։
Ու երբ որ տեսնում ես կողքդ փակ, ամեն ինչ, օդ չկա շնչելու, լույս չկա, ոչ մեկ ոչ մի բանից տեղյակ չի։ Ու գիտես որ վերջ բոլորը գոր երեխեքը լացում են, ծերերը վատ են զգում, եկ ասում շնչս կտրվեց, մեկն ասում չգիտեմ, չեմ կարողամ շնչեմ։ Աբսուրդ իրավիճակ է, չգիտես ոնց կարողանաս այդ ամեն ինչից դուրս գաս, քեզ թվում է վերջ, ես քո կյանքի ամենավերջի վարկյաններն է։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հաղորդել ենք մի հարցման մասին, որի արդյունքները բարենպաստ են իշխող ուժի համար, թեպետ հետ հեղափոխական խանդավառությունը մարում է, մարդիկ այնուամենայնիվ սպասելիքներ ունեն, մեծ մասը հավատում է, որ երկիրը ճիշտ ճանապարհով է առաջ գնում, մեծ է վստահությունը իմ քայլի նկատմամբ, մնացած քաղաքական ուժերը առանձնապես ոգևորված չեն, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական ուժերը համաձայն չեն քաղաքական ուժերի վարկանիշի վերաբերյալ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հրապարակած հարցումների հետ։ Ըստ այդ հարցումների, որոնք անցկացվել են մայիսին, եթե տեղի ունենան խորհրդարանական ընտրություններ, ապա իշխանական Իմ Քայլի օկտին պատրաստ է քվեարկել հարցվածների 59%, Բարգավաճ Հայաստանի օկտին 12%, երրորդ տեղում նախկին իշխող ուժն է, հանրապետականը 5%-ով։ Խորհրդարանական երրորդ ուժը Լուսավոր Հայաստանը դուրս է մնացել երյակից։ Միջդեռ քաղաքական ուժերն այնքան էլ համաձայն չեն այս արդյունքների հետ։ Իշխող Իմ Քայլը խմբակցության քարտուղար Հակոբ Սիմիդյանը վստահ է, իրենց վարկանիշը 69%-ից էլ բարձր է։ Հիշեցնենք, Իմ Քայլը 2018-ի դեկտեմբերին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում ստացել էր ընտրողների 70%-ի քվեն և փաստորեն ըստ այս հարցումների իշխող ուժի վարկանիշը 11%-ով նվազել է։
Այս թվերը ցույց են տալի, որ սոցիալական ցանցերում այդ ծավալված այդ արշավը, որ անկում է ապրում իշխանության հեղինակությունը, վարչապետի ռեյտինգը անկում է ապրում, բամանես ամեն ինչը իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։
59%-ը դա է ցույց տալիս։
Այո, դա է ցույց տալիս, որովհետև 59%-ը որոշակի շրջանակի հարցումներ են, հա, այսինքն մենք կոնկրետ թիվ կունենանք, եթե լինի ընտրություններ, ես կարծում եմ ընդդումները, որ եթե հիմա լինեին ընտրություններ ավելի շատ ձայն կստանայինք մենք, բացառված չի։
59 նկատի ունեմ, ռեալ է ձեզ համար, թե կարծում եք, որ ձեր վարկանիշը Իմ Քայլի ավելի բարձր է, քան 59-ը։
Ես կարծում եմ, որ ավելի բարձր է։
Խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունում նույնպես համաձայն չեն հրապարակված հարցումների հետ։ Ավելին, խմբակցության պատգամավոր մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը կասկածի տակ է դնում հարցումների արժանահավատությունը, պնդելով ԲՀԿ-ի վարկանիշը ոչ թե 12%-ը, ինչպես նշել է միջազգային հանրապետական ինստիտուտը, այլ շատ ավելի բարձր է։ Հիշեցնենք, ԲՀԿ-ն նախորդ ընտրություններում ստացել էր ընտրողների 8%-ի քվեն, եւ այս նոր հարցումների համաձայն նրանց վարկանիշը աճել է։
Արժանահավատ չեք։
Այո, չեմ հավատում, արժանահավատ չեմ համարում։
Այսինքն նույնիսկ այն, որ աճել է Բարգավաճ Հայաստանի, ես նկատնեմ ընտրություններից հետո Բարգավաճ Հայաստանի ընտրվելիք, այս ըստ հարցումների տոկոսները 12%, եթե չեմ սխալվում, դուք 8% էիք, այո, հավաքել նախորդ խորհրդարանական։
Ես վստահաբար ասել, որ այսօր Բարգավաճ Հայաստանի հանրային վարկանիշը շատ ավելին է, քան Gallup International-ի ներկայացրած 12%-ը, ինչ որովհետև ինձ համար ամենամեծ սոց հարցումը դա այդ մեր շրջայցերն են, մարզեր, համայնքներ։
Խորհրդարանական երրորդ ուժը Լուսավոր Հայաստանը, որն անցած տարի տեղի ունեցած ընտրություններում ստացել էր 6% ձայն, ըստ հարցումների այժմ կստանա 4%, այսինքն երրորդ ուժի վարկանիշը նվազել է։ Էդմոն Մարուկյանը թեև նշում է, որ հարցումները ռեալ ընտրությունների արդյունքներից տարբերվում են, սակայն ընդունում է, իրենց կուսակցության վարկանիշն ընկել է, և պատճառը Լուսավոր Հայաստանի դեմ իրականացվող հակակարողջությունն է։
Ես կարծում եմ, որ կուսակցության ռեյտինգը դուժել է ընտրություններից հետո, այլանդակ հակակարողջության արդյունքում, որ իրականացվել է, մի կողմից դա է եղել մեր հետ կապված, տեսեք, Լուսավոր Հայաստանը այսօր ամենափոքր ռեսուրսներ ունեցող քաղաքական միավորն է այդ թվարկվածների մեջ, այսինքն իշխանություն, հետո գալիս է Բարգավաճ Հայաստան, հետո գալիս է հանրապետական այդ շարքի մեջ, հետո դաշնակցություն, հետո մենք, այդ բոլոր թվարկածները ունեն հեռուստաընկերություն, մեդիաներ, այդ ֆիքսեք, բոլոր թվարկածները ունեն ռեսուրսներ, և Լուսավոր Հայաստանը ցանկի մեջ ամենա քիչ ռեսուրս ունեցող կամ չունեցող ուժն է, ռեսուրս չունի։ Նաև մենք ամենավատ իրավիճակում ենք գտնվում, մի ընտրությունների ժամանակ ենք ամենավատ իրավիճակում, որտեղ մենք ամենաշատ ասոցացված ուժն ենք իշխանության հետ։ Այսինքն դու ամենաշատ ասոցացված ես, բայց դու իշխանության մեջ չես, դու ընդդիմություն ես, և հասկացվածության խնդիր կա։
Հնարավոր է հական ավելի շատ ընդդիմադիր ստացվի, որ նա ավելի ընդդիմադիր ուժ է, քան թե դուք։
Եթե ընդդիմադիր մենք հասկանում ենք նախորդ քաղաքական մշակույթը, որ պետք է ասենք ամեն ինչ հարամանել, որ պետք է ասենք հայհոյել իշխանությանը, միգուցե այո։ Նոր քաղաքական մշակույթի առումով ոչ, որովհետև այն ինչ որ մենք տեսեք, մենք այստեղ առաջարկում ենք, այն ինչի մասին մեր վեճն է, ՀՀԿ-ն այդտեղ չկա, որովհետև այդ վեճի մեջ իր պրոբլեմներն է։ Օրինակ մեր վեճը նրա մասին է, որ կառավարման համակարգը ժողովրդավարական դառնա, ՀՀԿ-ն չի կարա դա Նիկոլիս պահանջի, որովհետև ինքն ապական է, հասկանում եք, մենք այս առումով համարում ենք մաքուր ուժ։
Անդրադառնալով 2023-ին կայանալի խորհրդարանական ընտրություններին, ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը շեշտում է, հաջորդ խորհրդարանում որևէ ուժ մեծամասնություն կազմելու հնարավորություն չի ունենալու, այդ թվում նաև 70% քվեով այսօր խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող Իմ Քայլը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան հեղափոխությունից հետո իշխանություն ձևավորած քաղաքական ուժը մշտապես ընդգծել է, որ առաջնահերթ խնդիրներից մեկը կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։ Առաջիկայում տեղի կունենա հակակոռուպցիոն խորհրդի անդրանիկ նիստը։ Նման կառույց ստեղծելու նախորդ վարչակարգի փորձերը գործնականում ձախողվել են, քանի որ հանրապետականների նկատմամբ իսկապես չկար վստահություն։ Հիմա այլ վիճակ է, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հուլիսի 12-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախագահությամբ տեղի կունենա հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի անդրանիկ նիստը։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց արտադատության փոխնախարար Տիգրան Խաչիկյանը։ Հունիսի 24-ի որոշմամբ ստեղծված խորհրդի կազմում են վարչապետը, ոլորտը համակարգող փոխվարչապետը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, արտադատության նախարարը, փոխնախարարը, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահը, մարդու իրավունքների պաշտպան, ազգային ժողովի պետը, իրավական հանձնաժողովի նախագահ, ազգային ժողովի խմբակցություններից մեկական ներկայացուցիչ, քաղաքասարակության կազմակերպությունների 5 ներկայացուցիչ, նախկին 3-ի փոխարեն։ Այսօր լրանում է հասարակական կազմակերպությունների մասնակցության դիմումների վերջնաժամկետը։
Հասարակական կազմակերպությունների համար նախատեսվել է ռոտացիոն կարգ, 2 տարվա մեջ անընդհատյա փոփոխվելու ռեժիմով, միաժամանակ նաև նախատեսել ենք, որ այդ հասարակական կազմակերպությունները պիտի ունենան ոլորտի համապատասխան փորձառություն, միջազգային կազմակերպությունների հետ իրականացրած լինեն համապատասխան ծրագրեր այս ոլորտում։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը, որ ժամանակին հրաժարվել էր մասնակցել վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի կառավարության ստեղծած հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի աշխատանքներին, պատրաստակամ է ներգրավել այս կառավարության ձևավորած խորհրդի աշխատանքներին։ ՀԿ-ի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանն ասում է, այս կառավարությունից ակնկալում են քաղաքական կամքի դրսևորում։
Մեզ համար ծաղելի էր մի հակակոռուպցիոն խորհրդի գոյությունը, որտեղ որ ղեկավար մեր Հովիկ Աբրահամյանի կողմից եւ որտեղ ասենք կար Գագիկ Խաչատրյանը օրինակ, այսինքն դա բավական անլուրջ էր եւ ընդհանրապես մեզ էին դնելու անբարենպաստ վիճակում եւ ծաղելի վիճակում։ Ներկայումս մենք շատ ավելի մեծ հույսեր ենք կապում այս խորհրդի հետ, այսինքն ոչ այնքան գործ անելու առնչությամբ, ինչքան որտեղ ըստ էության նրա գործիքակազմը մեծ չէ, բայց այս շատ կարևոր է հարթակ ձևավորելու համար։
Անդիմադիր ԲՀԿ-ից փոխանցեցին իրենց խմբակցությունը ներկայացնելու է Շաքե Իսայանը։ Պատգամավորը օրակարգը ստացել է առաջարկների մասին խմբակցությունում քննարկում կունենան վաղը։ Լուսավոր Հայաստանը կառավարությունը ներկայացրել Անի Սամսոնյանի անունը եւ պատրաստակամ է աշխատել խորհրդի կազմում։ Փոխնախարար Խաչիկյանը ընդգծում է անդիմադիրների ներգրավվածությունը կարևոր է հանրային լայն մասնակցության ապահովման տեսանկյունից։ Արտադատության նախարարության ներկայացրած հակակոռուպցիոն ռազմավարության նախագիծը եւս հանրային լայն քննարկումների արդյունքում նոր միայն կառավարությունը կհաստատի։ Ռազմավարությունը ենթադրում է, որ կստեղծվի կոռուպցիոն հանցագործությունները քննող միասնական մարմին ու դատարան, իսկ հատուկ քննչական ծառայությունը կլուծարվի։ Այսօր հասարակական կազմակերպությունների հետ հանդիպմանը ռազմավարության նախագծի հետ կապված մի շարք առաջարկներ արդեն հնչեցին։ Իրավունքի պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահ Հայկ Հարությունյանը բարձրաձայնեց կոռուպցիոն հանցագործությունները քննող միասնական մարմնի ղեկավարի նշանակման գործընթացում քաղաքական բաղադրիչի հարցը, առաջարկելով գնալ այնպիսի փոփոխությունների, որոնք կչեզոքացնեն քաղաքական մեծամասնության ազդեցությունը։
Հիմա տեսեք, նման խնդիրների լուծում հաստատության սահմանադրական փոփոխություններով պայմանավորված լուծումներ է պահանջում։ Եվ մենք այս պարագայում կոռուպցիայի այդքան կարևորագույն պայքարի այսպես մեր ջանքերը կենտրոնացնում են, ձևավորում են, կարծես թե այդ մասնագիտացվածության բոլոր պահանջներին բավարարող բարձրություն, բայց հիմնական խնդիրը անկախ քաղաքական ուժից, այդ քաղաքական ազդեցության չեզոքացման ուղղված գործողություն չկա։
Ամենաուշ օգոստոսի վերջին արտադատության նախարարությունը կառավարության հաստատմանը պետք է ուղարկի իր դրաֆտում քննարկման դրված հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը, մինչ այդ քննարկումներ են նախատեսված նաև մարզերում։ Նեյրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լարված վեճով է ավարտվել ազգային ժողովի նստաշրջանը։ Արձակուրդ մեկնելուց առաջ օրենսդիրները քննարկել են վարչապետի աշխատակազմում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում լիազոր ներկայացուցչի պաշտոն սահմանելու թեման։ Այդ գաղափարը հատկապես վրդովեցրել է Լուսավոր Հայաստանին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջանն այսօր սպառվեց թեժ քննարկմամբ խնդրու առարկան վարչապետի աշխատակազմում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում լիազոր ներկայացուցչի հաստիքով վարչական պաշտոն և վերջինիս աջակցող գրասենյակ ստեղծելու օրենքի նախագիծներ։ Քննարկվում էր երկրորդ ընթերցմամբ։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը դեմ է, որ Միեդի վարչությունը արտադատության նախարարության համակարգից տեղափոխվի վարչապետի աշխատակազմ։ Այս փոփոխությունը լավագույն օրինակն է, որ շարունակվում է նախկին իշխանության մտածողությունը, վրդովվեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Մի հատ հոդաբաշխ հիմնավորում չի բերվել, թե ինչի ենք այս օրենքը ընդունում, ինչի է բանը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ներկայացուցիչը առանձնանում, ինչի համար, ինչի առանձնանում, ով գիտի։
Նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունվել էր երեկվա նիստում։ Լուսավորը դեմ էր քվեարկել ԲՀԿ-ում ազատ քվեարկություն էր։
Առաջարկում եմ լուծարել բոլոր նախարարությունները, ստեղծել բաժիններ վարչապետի աշխատակազմում, ունենալ բաժնի պետեր, նախարարները լինեն բաժնի պետեր և խորհրդարան ընդհանրապես չգան, և լինի խորհրդարան ու վարչապետ, հա, կամ էլ ցրենք խորհրդարանը լինի վարչապետ։
Օրենքի փոփոխությունը անհրաժեշտություն է, նախկինում համատեղության կարգով էր և արտադատության նախարարությունը զբաղվում էր մնացորդային սկզբունքով։ Մինչդեռ Միեդում Հայաստանի անելիքը շատ է, հակադարձեց իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը։
Շատ դեպքերում այս ցանաբերնված գրաֆիկի շրջանակներում հնարավոր չէ ունենալ այն մոտեցումները եվրոպական դատարանում, որոնք մեզ անհրաժեշտ էին։ Իսկ եվրոպական դատարանում մենք դեռ անելիքներ ունենք և մեր քաղաքացին իրավունքների պաշտպանության հետ կապված և որոշ անպատասխանատու երկրների կողմից շատ մեծ քանակությամբ հայցեր ներկայացնելու առնչությամբ։
Այս փոփոխությամբ հստակեցվել են որոշ պահանջներ։ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցչի նվազագույն տարիքային շեմն է բարձրացել 25-ից դարձել 30 և աշխատանքային փորձ է հստակեցվել, 5 տարվա աշխատանքային փորձը պարտադիր է։ Պարտադիր է նաև ներկայացուցչի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը։ Այս առաջարկները Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության են և քանի որ ընդունվել են, ԲՀԿ-ն այսօր կողմ քվեարկեց, լուսավորը կրկին դեմ։ Իշխանական պատգամավոր 28-ամյա Վաղարշակ Հակոբյանին տարիքային և մասնագիտական փորձառության շեմը զայրացրել է։
Մենք էլ այս խորհրդանի միջին տարիքը 36 տարեկան է։ Մի հատ օրենք ընդունենք, որ 40 տարեկանից բարձր պատգամավոր լինելու իրավունք չունեն, ձեր դուրը կգա։
Ժողովուրդ, մեր հարևան Իրանը պայմանավորվածությունները ոնց որ թե սկսում է փոխել Եվրոմիության հետ։ Միացյալ Նահանգները դուրս է եկել այդ գործարքից։ Տարածաշրջանը լարված է։ Վրաստանում տեսնում եք ինչ է կատարվում։ Ադրբեջանը ամենուր պատրաստվում է հարձակվի մեզ վրա։ Մի հատ մեր պարլամենտի քննարկումներին նայեք, էլի ասենք, դա ասենք այս պարլամենտը բանա ադեկվատ է այս իրավիճակին։ Հա, ջղայնացակ, հա, մի ջղայնացեք, ուզում եմ հասկանամ, էլի։ Ինչքն տեղից ինչ եք խոսում, պարոն Սիմիդյան, հագարժան պարոն Սիմիդյան, ամեն ինչից բողոքում եք, մենք եկ ամեն ինչից բողոքում։ Բա մենք ամեն ինչից բողոք ենք, ձեր հալ ինչ կլինի։
Օրենքն ամբողջությամբ ընդունվեց 72 կողմ 21 դեմ 7 ձեռնպահ ձայներով։ Խորհրդարանն ավարտեց աշխատանքը հուլիսի 15-ից մեկ ամսով արձակուրդում է լինելու։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջդատական ատյանները պարբերաբար ընդրադառնում են երբեմնի ամենազոր գեներալի խափանման միջոցին, Արմավիրի մարզում ավելի կոնկրետ Էջմիածնում բացահայտում են գեներալի հետ առնչություն ունեցող անձանց գործարքները։ Դրանց թվարկումը շատ ժամանակ կպահանջի։ Մեկը սրճարանի համար կոպեկի գնով տարածք վարձակալելու պատմությունն է, վրդովված քաղաքապետը նույնիսկ կոչ է արել հանրությանը բոյկոտել կաֆեն, կոչը էլ ավելի է թեժացրել կացությունը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Էջմիածնի քաղաքապետարանի դեմ դիմաց գտնվող սրճարանը շահագործողը դատական հայց է ներկայացրել քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի դեմ, դատարանից պահանջելով պարտավորեցնել վերջինիս ներողություն խնդրել վիրավորանքի համար և հերքել զրպարտություն համարվող տվյալները։ Քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը շաբաթներ առաջ հայտարարել էր, որ սրճարանը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի մերձավորներին է պատկանում։ Մեջբերում եմ, սակայն բոլորս գիտենք, որ այդ ամենի հետևում հենց Գրիգորյանն է կանգնած, հավելել էր քաղաքապետը։ Էջմիածնի կենտրոնում ուղիղ քաղաքապետարանի դիմաց գտնվող 776 քառակուսի մետր մակերոսով բացօթյա սրճարանի համար վարձակալը 16 տարի շարունակ տարեկան ընդամենը 23,000 դրամ է վճարել։ Էջմիածնի նախկին քաղաքապետը Մանվել Գրիգորյանի որդին էր Կարեն Գրիգորյանը, որը քաղաքը ղեկավարել է 2008-2018 թվականներին։ Դիանա Գասպարյանը նաև կոչ էր արել քաղաքացիներին բոյկոտել և չօգտվել այդ սրճարանից։ Գործը էլեկտրոնային եղանակով մակագրվել է Արմավիրի ընդհանուր իրավասության դատարանի 8 դատավորներից հենց Մանվել Գրիգորյանի դստերը՝ Նաիրա Գրիգորյանին։ Դեռևս հայտնի չէ, արդյոք մի շարք ծանր մեղադրանքներով կալանավորված գեներալի դատավոր դուստրը ինքնաբացարք կհայտնի, թե ոչ։ Հայցը ներկայացրած Մանչ 045 ՍՊ-ի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը համարում է, որ այսպիսով Դիանա Գասպարյանը վարկաբեկել է հայցվորի պատիվն ու արժանապատվությունը։ Ի դեպ, Լևոն Բաղդասարյանը դատարանում պաշտպանում է նաև Մանվել Գրիգորյանի շահերը։
Դինելով տեղական ինքնակառավարման մարմինը կրող ղեկավար անցտվյալ քաղաքի քաղաքապետուին, ես ինձ իրեն թույլ է տվել այնպիսի արտահայտություն, որոնք իրենց պես նաև պարունակում են ատելություն սերմանով, ավելին հորդորել է, որպեսի չօգտվեն այդ տարածքից, ավելին տեղեկացրել է, որ այնպիսի գումար է ինքը առաջարկել, որպեսի վճարեն, որ չկարողանան վճարեն։
Հարցին, թե արդյոք սրճարանը պատկանում է 6 հոդվածներով մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանին կամ նրա մերձավորներին, փաստաբանը պատասխանեց.
Դժվարանում եմ ասեմ, միգուցե այո, չեմ էլ բացառում, միգուցե այո, պատկանում է մերձավորներին, միգուցե Մանվել Գրիգորյանն է նաև պատկանում, բայց տեղեկացնեմ, որ սրճանի մի հատվածը վարձակալությանը տված և ըստ էության հողատարածքը պատկանում է տեղական ինքնակառավարման մարմնին, իսկ կոնկրետ աշխատեցնող սուբյեկտը դա իրավաբանական անձ է, Մանչ ընկերություն անվանումով։
Ասաց, Մանվել Գրիգորյանի հետ այս թեմայով չի խոսել, հիվանդությունների պատճառով չեն ցանկացել լրացուցիչ հարցերով ծանրաբեռնել։ Էջմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, եթե Մանվել Գրիգորյանի դատավոր դուստրը ինքնակամ չհրաժարվի գործը քննելուց, ապա իրենք ինքնաբացարկի միջնորդություն կներկայացնեն։ Էջմիածնի քաղաքապետը փոխանցեց հայցադիմումի բովանդակությանը դեռ ծանոթ չէ, բայց պատասխանը չի ուշանա, իսկ սրճարանը բոյկոտելու կոչը հակաիրավական չի համարում։
Ակտիկական ուղղությունները հիմա հրապարակել, բայց քաղաքապետան բնականաբար շատ ասելիք ունի և այդ ամբողջը կշարադրի իր պատասխանը։
Քանի որ կոչ էի կարել քաղաքացիներին բոյկոտել և չօգտվել, հիմա օրինակ նման կոչով էլի հանդես կգայք։
Ես որևէ բանի համար չեմ ծղջում և որևէ կոչ հակաիրավական չեմ համարում իմ առաջնային։
Մինչդեռ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը նման կոչերով հանդես գալը հակաիրավական է համարում։
Քաղաքապետի և որևէ համայնքի ղեկավարի գործառույթի մեջ չի մտնում բոյկոտել այս կամ այն տնտեսավորող սուբյեկտի գործունեությունը կամ բոյկոտելու կոչ անել, հա, դա ավելի շատ վերաբերվում է, կարող է վերաբերվել որևէ քաղաքացիական նախաձեռնությանը կամ որևէ քաղաքացուն, որը ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով կարող է նման կոչ անել և որի ազդեցություն բոլորին այլ է, քան քաղաքապետի։
Իսկ եթե սրճարանը կապված է Մանվել Գրիգորյանի անվան հետ, ապա գործը քննող Գրիգորյանի աղջիկը պետք է անհապաղ ինքնաբացարկ ներկայացնի։
Բնականաբար կա շահերի բախում և կա հիմք օրենսգրքով սահմանված, որ դա կոնկրետ Մանվել Գրիգորյանի աղջիկը որպես դատավոր չի կարող այդ հարցը քննել և պետք է հայտնի ինքնաբացարկ, չեմ կարծում, որ նույնիսկ առանց որևիցե միջնորդության ներկայացման ինքը պետք է հայտնի, որ քանի որ գործում շոշափում է իր հոր անունը և կապակցվում է այդ գործի շրջանակում իր հոր անվան հետ, բնականաբար ինքը շահագրգռված որպես անձ, պետք է ինքնաբացառիկ հայտնի։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կամի հայտնի երկ պստիկ մեջբերում տեքստից Կապույտ Սևանը հեքիաթներիցով է, այսօր նման գնահատականը մի քիչ չափազանցված կթվա, քանի որ շատ հատվածներում հեքիաթներիցովը կանաչ է։ Ճիշտ է, մասնագետները հավաստիացնում են, որ արդեն նկատվում է որոշակի բարելավում, որ լկտի ջերիմուռները կնահանջեն, բայց խորքում խնդիրը մնում է՝ էկոլոգիա և աղտոտում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Սևանի որոշ հատվածներում ջուրը դեռ մուգ կանաչ է, մոտակայքում էլ գարշահոտություն, սակայն լճի անսովոր գույնն ու հոտը նահանջում են։ Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի հիդրոէկոլոգիայի բաժնի վարիչ Լուսինե Համբարյանը երեք լճի տարբեր հատվածներից նմուշառում է վերցրել։ Ջրակենսաբանն ասում է, կապտականաշ ջրիմուռները սկսել են քայքայվել։
Կարող է ջրային շերտը մաքրվի ժամանակի հետ, բայց ընդհանուր առմամբ այս պրոցեսը, որը որ պետք է քայքայվի ամբողջությամբ, ուտիլիզացիայի գնա, ֆիքսած ազոտը մթնոլորտի անդրադարձնի ջրային համակարգի, սա կտևի դեռ մոտ 2 շաբաթ։
Ջրիմուռների ծաղկումը կամ վերացումը տվյալ գործընթացը չի կասեցնում, այսինքն այն խնդիրները, այն երևույթները, որոնք հանգեցրել են այդ ջրիմուռների ծաղկմանը, սրանց մասին պետք է խոսել։ Նախարարությունը խոշոր հաշվով ներկայացրեց որոշ խնդիրներ, թե ինչու է այդպես տեղի ունենում, պարզապես նախարարությունը չտվեց լուծումներ, թե ինչ անել։
Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի նախկին ղեկավար Արթուր Գրիգորյանը համոզված է, ջրիմուռների նման ծավալի ակտիվացումը խոսում է լճի ճահճացման գործընթացի մասին։ Բնապահպանը մեղադրում է շրջակա միջավայրի նախարարությանը, պնդում է, քայլեր չեն իրականացվում այդ խնդրի լուծման համար։ Ասում է, Սևանում համալիր տեսչական ստուգման անհրաժեշտություն կա, որ երբևէ չի իրականացվել։ Երբ ինքը տեսչական մարմնի ղեկավարն էր, փորձել է սկսել այդ գործընթացը։
Վեր էինք անելու համալիր բոլոր տեսակի խնդիրները, ոչ միայն նրանք, որոնք հանգեցնում են ճահճացման երևույթներին, այլև կան շատ ավելի վտանգավոր գործընթացներ, որոնք պարզապես մարդիկ չեն նկատում, տեսանելի չէ, բայց վաղը կարող ենք փաստի հրաշք անել, օրինակ սոտկի հանքավայրից թթվային ջրերի հնարավոր արտահոսքը դեպի Սևան։ Կան որոշակի ուսումնասիրություններ, որ անգամ որոշ ձկնատեսակներ մուտացիայի են ենթարկվում Սևանի լճում, և պատճառները ոչ ոք չի ուսումնասիրում։
Բնապահպանը նկատում է, ձկնագողությունն էլ է անուշադրության մատնվում պատկան մարմինների կողմից, ասում է, նույն Սևանի Սիգ նախոչնդոտ որսում են, հետո պահածոյացնում ու վաճառում խանութներում։
Ապշեցուցիչ է այն, որ ոչ մի պատկան մարմին չի փորձում արձագանքել։ Սա բացահայտ կոռուպցիոն process է, որովհետև ոչ ոք չի հերքում, որ Սիգի արդյունագործական որսը արգելված է, ոչ ոք չի հերքում, որ առանց հումքի տվյալ դեպքում այն ձկնապաշարի համապատասխան անասնաբուժական սանիտարական փորձակնության եւ այլն, դրանք չեն կարող արտադրվել եւ վաճառքի հանվել, բայց դրանք հանվում են վաճառքի։
Մասնագետները նաև լիճ թափող կեղտաջրերն են Սևանի այսօրվա վիճակի հետ կապում ու կենսաբանական մաքրման կայանների անհրաժեշտություն տեսնում։ Ջրակենսաբան Լուսինե Համբարյանի խոսքով
կան հյուրանոցներ, համալիրներ, հանգստյան վայրեր ամբողջությամբ իրենց կոյուղին, բաց է, բաց լցվում է Սևանա լիճ։ Ինչու չեն ստիպում, եթե եկամուտ են ստանում, ինչու չեն ստիպում, որ նրանք կոյուղին մաքրեն։ Հիմա աշխարհում կան բազմաթիվ սարքեր, սարքավորումներ, որ լոկալ կարող են տեղադրել, պարտադիր չի ամբողջ ավազանը զբաղված լինի դրանով։
Սևանի շրջակայքում գործող մի քանի 100-ի հասնող օբյեկտներից ընդամենը 14-ն են կենսաբանական մաքրող կայաններ տեղադրել։ Շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը երեք խորհրդանում ասաց, թե կառավարությունը Գավառ, Սևան, Վարդենիս քաղաքներից Սևան թափվող կոյուղիների կենսաբանական մաքրման գնահատարկներ է արել։ Նախատեսում են կոյուղիները մաքրող կայաններով վերազինել, իսկ ափամերձ տարածքներում գործող հարյուրավոր ռեստորաններում, զվարճանքի վայրերում կեղտաջրերի մաքրման կենսաբանական կայաններ տեղադրելու մասին նախարարը չխոսեց։ Իդեպ դա հենց օրենքի պահանջն է։ Մինչ այդ բնապահպանների մոտ հարցեր են առաջացել, որ դեռ պատասխան չունեն։
Միջև հիմա ինչու չի նորոգվել Արփա Սևան թունելը, ինչու ինքը ամբողջական թափով չի աշխատում, այս ուշացումների պատճառը որն է։ Ուշացման պատճառն այն է, որ Եղեգիսի կիրճում կառուցվել են բազմաթիվ հեկեր, որոնք չեն կարող պարզապես աշխատել Եղեգիս գետի ջրով, և հաշվարկը այն է, որ Սևան գնալու այն ջուրը, որտեղ գնա Սևան, միանգամից բաց թողնեն Կեցուտի ջրամբարից դեպի Եղեգիս, որպեսզի այդ հեկերն աշխատեն։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր իշխանության ժառանգած ծանրագույն խնդիրներից մեկը դեմոգրաֆիան է։ 100 հազարավոր մարդիկ, եթե ոչ 1 կամ 1.5 միլիոն, անցած տասնամյակների ընթացքում արտագաղթել են, ծնելիությունն էլ նվազել։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը հրապարակել է զեկույց, ըստ որի Հայաստանի ցուցանիշները մտահոգիչ են։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հայաստանի բնակչությունն առաջիկա 6 տարիներին կավելանա 15,000-ով, բայց մինչև 2050 թվականը մենք կպակասենք 150,000-ով։ Հայաստանում ապրողների թիվը կդառնա 2,816,000 մարդ։ Սա ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի այսօր հրապարակված կանխատեսումն է։ Հիմնադրամի բնակչություն և զարգացում ծրագրի համակարգող Աննա Հովանիսյանի խոսքով հիմնական պատճառը ծնելիության ցածր գործակիցն է ու արտագաղթը։
Հիմնական պատճառը Հայաստանում ևս արտագաղթն է, որը որ կար այս անցյալ տարիների ընթացքում և շարունակելու է մնալ հիմնական պատճառը։
Հայաստանում այսօր ծնելիության գործակիցը 1.6 է, այն առաջիկա տարիներին ըստ այս կանխատեսումների մի փոքր կավելանա, բայց կմնա ցածր պարզ վերարտադրության շեմից 2-ից։ Հայաստանում արդեն կան մարզեր, որտեղ մահերն ավելի շատ են, քան ծնունդները։ Հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Ծովինար Հարությունյանի խոսքով
անցյալ տարվա կտրվածքով լորին միակ մարզն էր, բայց եթե նայում ենք այս տարվա առաջի եռամսյակի տվյալները, ցավոք սրտի արդեն այս տարի 5 մարզում էր գրանցվել բացասական բնական հավելաճ։
Շիրակ, Սյունիք, Տավուշ և Վայոց ձոր այս մարզերում է բնական հավելաճ, այսինքն մահ և ծնունդ հարաբերակցությունը բացասական։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչները սակայն շեշտում են, ողջ հանրապետությունում առայժմ միտումը բացասական չէ և բնակչության թվաքանակի նվազման հիմնական պատճառը միգրացիան է։
Եթե միգրացիայի գործոնը չլիներ, մենք դեռևս նույնիսկ ունենալով գործակից 1.6 ծնելիության գումարային գործակցի մասին խոսքս, մենք չէինք նվազի դեռևս։
Ժողովրդագրական անբարենպաստ ցուցիչները լրացնում է ծերացումը։ Հայաստանը շարունակում է ծերանալ, ըստ ՄԱԿ-ի հիմնադրամի կանխատեսման 2050 թվականին արդեն 5-ից 1-ը կլինի 65 տարեկանից բարձր։ Սա ըստ Աննա Հովանիսյանի կբերի նոր խնդիրների։
Լուրջ սոցիալական բեռ և պետության և աշխատունակ տարիքի բնակչության վրա։
Կյանքի միջին տևողությունն ավելանում է և կավելանա, փորձագետները շեշտում են առողջապահության զարգացմանը զուգահեռ։ 2050-ին 80 տարին է սպասվելիք միջին տևողությունը, լավ նորությունը շրջանցում է տղամարդկանց։
Տղամարդիկ ապրում են 7 տարով ավելի պակաս, քան կանայք, և բնակչության ծերացումը հատկապես մեծ ազդեցություն ունի տարեց կանանց վրա, որովհետև նրանք կյանքի իրենց տարեց շրջանում ապրում են միայնակ առանց ամուսինների։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը շեշտում է, այս կանխատեսումները տրամադրելու են կառավարությանը համատեղ քննարկելու ժողովրդագրական վիճակի բարելավման քայլերը։
Այնպիսի միջավայր պետք է ստեղծենք, որպիսի օրինակ մեր երկրում մարդիկ ուզում են ավելի շատ թվով երեխաներ ունենալ, այնպիսի պայմանն է ստեղծել, որ երիտասարդներն իրենց թվով, ցանկալի թվով երեխաները կարողանան ունենալ։
Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրության վարչության պետի պաշտոնակատար Արտակ Մարկոսյանն ասում է, խնդիրները ավելի շատ գյուղական համայնքներում են։
Նախորդ 27 տարիներին կուտակված խնդիրները, որ եղել են, ավելի շատ այսօր վնաս են հասցրել գյուղական միջավայրին, որտեղ մենք ունենք այսպիսի վիճակ, երբ գյուղական բնակավայրում ծնելիության գումարային գործակից, այսինքն մեկ կնոջ հաշվով ծնող երեխայի թվականակը ավելի քիչ է, քան քաղաքային բնակավայրերում։
Այժմ սոցապում մի քանի ծրագրեր են քննարկում, որոնց թիրախում երիտասարդ ընտանիքներն են։ Արտակ Մովսիսյանի տեղեկացմամբ կենտրոնական բանկի հետ քննարկում են երիտասարդներին մատչելի բնակարաններով ապահովելու ծրագրի բաղադրիչները ավելի բարենպաստ դարձնելու հարցը։
Կանխավճարի օգնության, միանվագ օգնության տեսքով երիտասարդ ընտանիքներին որոնք ունեն ասենք 3 երեխա, ըստ ասենք երեխաների կարգատվից կախված այդ օգնության չափը տարբեր կլինի։
Ծննդյան խթանման ուղված մի քանի առաջարկներ էլ ունեն. ծննդյան միանվագ նպաստի չափերը ավելացնել եւ երեխայի խնամքի նպաստը նախատեսել նաեւ չաշխատող մայրերի համար։ Արտակ Մարկոսյանի խոսքով բոլոր առաջարկները աշնանը կուղարկեն վարչապետի աշխատակազմ։ Կա նաեւ ցածր տոկոսադրույքով գյուղական բնակավայրերում ապրող երիտասարդներին աջակցելու ծրագիր, որպեսզի նրանք կարողանան գյուղում որևէ գործ սկսել։
Եթե երիտասարդ ունենա կայուն եկամուտ գյուղական բնակավայրերում, ինքը կմտածի համենայնպես մեկնելուց առաջ։
Ժողովրդագրության բաժնի պետը շեշտում է, եթե նույնիսկ երկրից արտագաղթը զրոյանա, ներքին միգրացիան դատարկում է գյուղերը։ Այժմ հետազոտում են Լոռու մարզը։ Մղարթում, օրինակ, ոչ մի աղջիկ չի մնացել, որ կարող է հարսնացու դառնալ գյուղից չհեռացած երիտասարդի համար։
Կար մոտավորապես 25-36 տարեկան 30 տղա, բայց չկար այդ տարիքի համապատասխան աղջիկներ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը վրդովված է, ղեկավարները պահանջում են պատժամիջոցներ Վրաստանի նկատմամբ, մարդկան զայրացրել է վրացի լրագրողի աննորմալ արարքը, բայց փորձառու նախագահը նկատել է տալիս, թե սանկցիաների կարիք չկա, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը նոր պատժամիջոցներ Վրաստանի դեմ չի սահմանի, ավելին, եթե դրական դինամիկան պահպանվի, կարող է նույնիսկ թույլ տա ուղիղ թրիչքները, հղում անելով Ռուսաստանի արտգործնախարարությանը, գրել է այսօր Կոմերսանտ։ Երեկ հիշեցնեմ, Ռուսաստանի պետդուման հայտարարություն էր ընդունել միաձայն, որում կոչ էր արել Ռուսաստանի կառավարության ի պատասխան Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության մեկնաբան Գեորգի Գաբունիայի հայհոյանքներին Ռուսաստանի նախագահի և նրա ընտանիքի հասցեին արգելել Ռուսաստանում վրացական գինիները, հանքային և դրամական փոխանցումները Վրաստան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սակայն երեք հայտարարեց.
Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу, потому что, ну вот один вышел что-то ляпнул там.
Հարգելով վրացի ժողովրդին, ես դա չէի անի, ինչ որ մեկը ինչ որ բան է դուրս տվել, բայց կան մարդիկ Վրաստանում, որ բողոքում են դրա դեմ։ Հենց այդ մարդկանց համար Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերություններն ամբողջովին վերականգնելու համար ես չեմ գնա քայլերի, որոնք կբարդացնեն մեր հարաբերությունները։
Ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией, я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения.
Երեք հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ։ Պետդումայի խոսնակ Վիչեսլավ Վալոդինը Պուտինի այս հայտարարությունից հետո իր հերթին ասել էր, թե պատգամավորները մնում են իրենց կարծիքին։ Վլադիմիր Պուտինը Վրաստանին եւս մեկ շանս է տալիս, մենք որպես ռուսաստանցիների ներկայացուցիչներ նման շանս չենք տալիս, ասել է երեք Վալոդինը, հավելելով, թե պետդուման համարում է, որ անհրաժեշտ է քննարկել Վրաստանի իշխանությունների տարբեր ուժերի այն քայլերը, որ Ռուսաստանի դեմ են, եւ դրա համար կոնկրետ քայլեր են առաջարկել, որոնք ճիշտ կլինի ընդունել, հակադարձել է Պուտինին պետդումայի խոսնակը։ Կոմերսանտը գրում է, որ Ռուսաստանի կառավարությունում ասել են, թե նպատակահարմար չէ քննարկել Վրաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցը, քանի որ վերջնական նախագահի որոշումն է, իսկ Պուտինն արդեն դեմ է արտահայտվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում ավելի հեռու են գնում եւ հայտնել են Կոմերսանտին, թե Ռուսաստանի իշխանություններին գողացրել է Վրաստանի իշխանությունների արձագանքը, այն որ նրանք դատապարտել են մեկնաբանի հայհոյանքները, եւ եթե դրական զարգացումները Վրաստանում պահպանվեն, հնարավոր է, որ վերականգնվեն ուղիղ չվերթները երկու երկրների միջև, եւ նույնիսկ նորից օրակարգը Վրաստանի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմի չեղարկման հարցը։ Հղում անելով արտգործնախարարությանը, գրում եմ Կոմերսանտը։ Թբիլիսին բնականաբար ողջունել է պատժամիջոցներից հրաժարվելու Պուտինի որոշումը, Ռուսաստանի նախագահի որոշումը միակ ճիշտ որոշումն էր, այն կարելի է միայն ողջունել, ասել էր Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Զալկալյանին։ Կոմերսանտի անանուն աղբյուրը Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում ասել է նաև, թե հայտնի է, ում է պատկանում Ռուստավի երկու հեռուստաընկերությունը, դա Միխայել Սաակաշվիլի և նրան մոտ կանգնած ուժերի սադրանքն էր, որն ուղղված էր ռուս-վրացական հարաբերությունների դեմ։ Հիշեցնեմ, հուլիսի 8-ից ուժի մեջ է մտել ուղիղ ավիահաղորդակցության արգելքի մասին Ռուսաստանի իշխանությունների որոշումը։ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության մեկնաբանի հայհոյանքներից հետո այստեղ Մոսկվայում շատերը սպասում էին Ռուսաստանի իշխանությունները էմբարգո կայտարարեն վրացական ապրանքներին և կփակեն ընդհանրապես ռուս-վրացական սահմանը։ Պատժամիջոցներ չսահմանելու մասին Ռուսաստանի նախագահի որոշումը շատերին էր զարմացրել։ Ռուսաստանցիները նույնիսկ կատակում էին համացանցում։ Պուտինը գործեց հայտնի ռուսական տրամաբանության շրջանակներում։ Չար բոյարներ, բարի ցար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունն այսօր քննարկել է Իրանում միջուկային նյութի հարստացման թեման, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մի քանի ժամ առաջ Վիեննայում մեկնարկել է ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության խորհրդի նիստը, որի օրակարգային միակ հարցը Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված կացությունն է։ Նիստի մեկնարկից առաջ գործակալությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, արձանագրելով, որ Իրանը հատել է 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրով ուրանի հարստացման ծավալների և պաշարի վերին շեմերը։ Այս պահին ուրանի հարստացման մակարդակը իրանցիները հասցրել են 4.5%-ի թույլատրելի 3.67%-ի փոխարեն հարստացված ուրանի ծավալներն Իրանում այժմ գերազանցում են 213 կիլոգրամը, համաձայնագրով սահմանված առավելագույն 202 կիլոգրամի դիմաց, նշում են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության մասնագետները։ Նշեմ, որ Իրանի խնդրով շտաբ նիստի ավիրելու պահանջով ատոմային էներգիայի գործակալությանը նախորդ շաբաթ դիմել էին ամերիկացիները։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի համոզմամբ այդ փաստն ինքնին խիստ զավեշտալի է։ Ինչպես կարող են ամերիկացիները, որոնք ամբողջությամբ հրաժարվեցին միջուկային համաձայնագրից, այժմ ատոմային էներգիայի գործակալության կառավարիչների խորհրդից պահանջել շտաբ կարգով քննարկել Իրանի կողմից այդ համաձայնագրի մի շարք դրույթներից հրաժարումը, աշխարհի քաղաքական պատմության մեջ հազվադեպ են նման զավեշտալի դեպքեր պատահում, նշում էր Իրանի նախագահը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության այս հավաքը մեկնարկում է Վաշինգտոնից հնչող կտրուկ հայտարարությունների ֆոնին։ Ամերիկացի զինվորականները հայտարարում են, որ այս փուլում Պենտագոնի գլխավոր նպատակը Պարսից ծոցում և հարող տարածաշրջանում նավագնացության անվտանգության ապահովմանն ուղղված շուտափույթ քայլեր ձեռնարկելն է։ Մենք այժմ մի շարք երկրների հետ բանակցությունների մեջ ենք ներգրավվել, փորձելով մի կոալիցիա ստեղծել, որը կապահովի նավագնացության անվտանգությունը Հորմուզի և Բաբել-Մանդեբի նեղուցներում, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի Միացյալ շտաբերի կոմիտեի ղեկավար գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդը։ Ամերիկացի զինվորականի խոսքովի դեպ փաստացի հակաիրանական այս կոալիցիայի ստեղծումը մոտ ապագայի խնդիր է։ Կարծում եմ, որ առաջիկա մի քանի շաբաթներին մենք կհստակեցնենք, թե հատկապես որ պետություններն են, որ պատրաստ են քաղաքական կամք դրսևորել և սատարել այս նախաձեռնությանը։ Մենք ուղղակիորեն կաշխատենք այդ պետությունների զինվորականների հետ, որպեսզի պարզենք կոալիցիայի կարողությունները, նշում էր Դանֆորդը։ Իրանի հասցեին սպառնալիքները շարունակում են հնչել նաև մերձավոր արևելքում Միացյալ Նահանգների թիվ 1 դաշնակից պետությունից Իսրայելից։ Նախընտրական արշավի կիզակետում գտնվող Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն երեքշաբթի օրն այցելել էր երկրի ռազմաօդային ուժերի բազաներից մեկը, չբացառելով, որ այդտեղ ծառայող զինվորականները առաջիկայում կարող են Իրանի դեմ մարտական գործողություններին մասնակցել։ Այցը ավիաբազա ինձ շատ է տպավորել, ես ծանոթացա բոլոր զինատեսակներին, ինձ ցուցադրեցին այստեղ տեղակայված օդանավերը։ Այժմ իմ թիկունքում F-35 մակնիշի ռազմական ինքնաթիռն է։ Իրանը վերջերս կրկին սպառնում էր ոչնչացնել Իսրայելը։ Իրանում, սակայն, պետք է լավ հիշեն, որ իմ թիկունքում գտնվող այս օդանավերը կարող են հասնել մերձավոր արևելքի ցանկացած կետին, այդ թվում Իրանում և իհարկե Սիրիայում, հայտարարում էր Իսրայելի վարչապետը։ Չնայած առկա ճնշմանը, Իրանը չի պատրաստվում հրաժարվել ուրանի հարստացման ծավալների մեծացումից, դրա հետ մեկտեղ Թեհրանում հայտարարում են, որ իրենց գործողությունների գլխավոր նպատակը 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի փրկությունն է։ Իրանցի պաշտոնյաները հենց այս թեման էին այսօր Թեհրանում քննարկում Ֆրանսիայի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Էմանուել Բոնեի հետ բանակցությունների ընթացքում։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին նշել է, որ Թեհրանում բարձր են գնահատում միջուկային համաձայնագրի փրկությանն ուղված Ֆրանսիայի ջանքերը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ Տրաթերթը գրում է, մինչ խորհրդարանականները դեմքի լուրջ արտահայտությամբ քննարկում էին Եվրադատարանում պարտությունների թեման, մեր բյուջեից փոխհատուցումների հարցը, գրեթե միաժամանակ Երևանի դատարաններից մեկում հայտնի դատավոր Մնացական Մնացականյանի նախագահությամբ ընթանում էր պաշտոնաթող գեներալ նախկին պատգամավոր Մամբել Գրիգորյանի կալանքից ազատման հարցը, որի կայացրած որոշումը վստահաբար Եվրադատարանում պարտության հերթական առիթ կդառնա։ Գրիգորյանի պաշտպանը միջնորդում էր ազատ արձակել նրան այլ ընտրանքային խափանման միջոց գրավ կիրառել միջև 10 միլիոն դրամի չափով, սակայն դատավորը մերժեց պաշտպանի միջնորդությունը։ Ակնհայտ է, որ ինչ զազրելի արարք էլ թույլ տված լինի մարդը, եթե ունի կալանքի հետ անհամատեղելի հիվանդություններ, պետք է հնարավորություն տալ նրան բուժվելու ազատության մեջ, այլ ոչ թե մահանաբանտում։ Ստացվում է, որ մի կողմից քննարկում են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից վճիռների կանխման թեման, բայց միաժամանակ կայացվում են դատարանում որոշումներ, որոնք հղի են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում պարտվելու հստակ հեռանկարով, և առնվազն տարակուսելի է, թե ինչ իմաստ ունեն այդ քննարկումները, եթե օրինակ դատավոր Մնացականյանը հետևություններ չի անում նախկին սխալներից ու հենց իր կողմից կայացված դատավճիռների եվրոպարտություններից, գրում է ժողովուրդը։ Ժամանակօրը հերթագրում է ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանը, երեկ ասուլիսի ժամանակ հպարտորեն ներկայացնում էր իր կառույցի գրանցած հաջողությունները, հարկերի հավաքագրումը, ուշագրավ է, սակայն, որ ՊԵԿ կայքում մի փոքր դիտարկումից հետո պարզեցինք, որ ՊԵԿ ղեկավարության 3 տասնյակ գնդապետերից միայն 3-ն են ծառայել բանակում՝ ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանի, նրա տեղակալ Ռաֆիկ Մաշադյանի, Տիգրան Զաքարյանի ու Էլի Ոմանց կենսագրությունից իմացանք, որ վերջինները չեն ծառայել բանակում։ Անդորում ծառայացներից ոմանք ունեն արդարադատության գեներալ լեյտենանտի, արդարադատության գեներալ մայորի կոչումներ, որի համար հավելավճար են ստանում, չհաշված ահռելի պարգևավճարները, գրում է ժամանակը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։